How blessed we are to assemble again in this worldwide conference under the direction and leadership of our
Sa të bekuar jemi që të mblidhemi sërish në këtë konferencë mbarbotërore në ndrejtimin dhe udhëheqjen e profetit dhe presidentit ton të dashur Thomas Monson. President, ne ju duam dhe ju mbështesim. Gjatë jetës time profesionale si pilot, mbështetesha shumë te përpikëria dhe besueshmëria e sistemeve kompjuterike. Por rallë mu desh ta përdorja kompjuterin tim vetjak. Në punën time në zyrë si drejtues, pata ndihmës, sekretar, më ndihmonin me dashamirësi për detyrat. Kjo e gjitha ndryshoi në vitin 1994, kur u thira si autoriteti përgjithshëm. Thirrja ime përbëhej nga shumë mundësi të mrekullueshme për të shërbyer, por gjithashtu përfshinte një mori pune zyrtare të kishës. Më shumë nga se kisha menduar ndonjëherë të mundshme. Për habin time, mjeti kryesor që ti qëndroja punësime në krye ishte një kompjuter vetjak. Për herë të parë në jetën time, mu desh të rëmbeja në këtë botë të çuditshme, të mistershme, të pakuptueshme. Që nga fillimi kompjuteri dhe unë nuk ishim tepër miqësor. Njerëz të zot me teknologji u përpoqën të mësonin se si ta përdorja kompjuterin me plot kuptimin e fjalës, ata që ndruan mbrapa me duke zgjatur mbi supin tim gishtat e tyre duke lëvizur me të shpejtë dhe duke luajtur një sinfoni goditjesh nëpër tastier. E she, do të thonë ata me krenari, ja, kështu bëhet. Unë nuk e shihja. Ishte një periudhë e vështirë kalimtare. Udha ime e të mësuarit i ngjante më shumë një muri tullash. U desh një mori kohe për sëritje, durimi, një sasi jo e vogël shpresë e besimi, sigurimi të përsëritur nga bashkëshortja ime dhe shumë litra të një pije me gaz që do të mbetet pa emër. Tani 22 vjet më vonë, unë rrethohem nga teknologjia kompjuterike. Kam një adresë të postës elektronike, një llogari në Twitter dhe një faqe në Facebook. Kam një telefonon inteligjent, një kompjuter dore, një kompjuter të lëvizshëm dhe një kamera digjitale. Dhe ndërkohë që aftësitë mia teknologjike nuk mund të maten as me ato të një 7 vjeçari të zakonshëm, për dikë në të 70-tat jam goxha mirë. Por kam vënë re diçka interesante. Sa më i aftë që bëhem me teknologjinë, aq më shumë e marr atë si të mirëqen. Gjatë një pjese të madhe të historisë njerëzore, komunikimi ndodhi sipas shpejtësisë së një kali. Dërgimi një mesazhi dhe marrja e një përgjigjeje mund të zgjaste ditë ose madje muaj. Sot mesazhet tona udhtojnë mijëra kilometra në qiell ose mijëra metra në oqeane. Për të arritur dikë në anën tjetër të botës, dhe nëse ka ndonjë vonesë prej madje pak sekondash, ne acarohemi, e bëhemi të padurur. Duket se është natyra njerëzore, kur familiarizohemi më tepër me diçka, madje diçka të mrekullueshme dhe që frymëzon mahnitje, ne e humbasim ndjesinë tonë të mahnitjes dhe e trajtojmë atë si diçka të rëndomt. Marja si të mirëqenia e teknologjive dhe lehtësirave tona bashkohore mund të jetë një çështje relativisht e vogël, por trishtueshëm, nganjëherë ne mbajmë një qëndrim të ngjashëm kundrejt doktrinës së përjetshme dhe shpirt zmadhuese të Ungjillit të Jezu Krishtit. Në këtë kishë na është dhënë kaq shumë. Ne rrethohemi nga një pasuri e tillë mahnitëse e dritës dhe e së vërtetës, saqë pyes veten, nëse e vlerësojmë vërtet atë që kemi. Mendoni për ata dishepujt të hershëm, të cilët ecën dhe folën me shpëtimtarin gjatë shërbesës së tij toksore. Përfytyroni falënderimin e nderimin që duhet të kishte vërshuar në zemrat e tyre dhe i duhet të kishte mbushur mendjet e tyre kur e pan atë të ngritur nga varri, kur i ndjen plagët në duart e tij. Jeta e tyre nuk do të ishte më kurrë e njëjta. Mendoni për shenjtorët e hershëm të kësaj periudhe të kujdestarisë ungjillore, të cilët e njohën profetin Jozef dhe e dëgjuan të predikonte ungjillin e rivendosur. Përfytyroni se si duhet të ishin ndier që të dinin se veli midis tokës e qiellit ishte larguar sërisht, duke lëshuar dritë e dituri mbi këtë botë nga shtëpia jonë çelestiale e lartë. Por, mbi të gjitha, mendoni se si u ndjet vetju kur për herë të parë ju besuat dhe kuptuat se jeni me të vërtet fëmijë i Perëndisë. Se Jezu Krishti vuajti në mënyrë të vullnetshme për mëkatet tuaja, që ju të mund të jeni të pastër përsëri. Se fuqia e priftërisë është e vërtet dhe mund t'ju lidh me njerëzit tuaj të dashur për kohën e gjithë përjetësin. Se ka një profet të gjallë në tokë sot. A nuk është e mrekullueshme dhe mahnitse kjo? Duke marë parasysh tërë këtë, si mundet vallë të jetë mundur që ne, nga të gjithë njerëzit, nuk do t'jemi të emocionuar për pjesëmarrjen në shërbesat e adhurimit të kishës son, apo të lodhemi nga leximi i shkrimeve të shenjta? Ha mendësoj se kjo do të ishte e mundur vetëm nëse zemrat tona do ta kishin humbur ndjesinë për të përjetuar mirënjohje dhe mahnitje për dhuratat e shenjta dhe hyjnore që na i ka dhënë Perëndia. Të vërtetat jetë ndryshuese janë përpara syve tan dhe në pëllëmbët e duarve tona. Por ne nga njëherë esim për gjumësh në shtegun e dishepullimit. Shumë shpesh ja lejojnë vetes që të na tërhiqet vëmendja prej papërsosurive të bashkantarëve tanë, në vend që të ndjekim shembullin e mësuesit ton. Ne shkelim në një shteg të shtruar me diamante, por me zi mund t'i dallojmë ato prej guralecëve të rëndomt. Kur isha i ri, shokët e mi do të më pyetnin në rreth fesime, shpesh do të filloja të shpegoja ndryshimet si fjalla urcis. Herë të tjera do të theksoja në gjashmërit me fete tjera të krishtera. Asnjë prej këtyre nuk do t'ju bënte atyre shumë përshtypje. Por kur flisja rreth planit të madhërishëm të lumturis, që aty në qiell ka për ne si fëmijët e ti, më kushtonin vëmendje. Më kujtoj që përpiqesha të vizatoja planin e shpëtimit në tabel në një klasë të godinës son kishtare në Frankfurt, Gjermani. Bëja rast që përfaqësonin jetën para lindjes, vdekshmërinë dhe kthimin tek prindërit tanë qellor si pas kësaj jete. Si adoleshen, sa shumë doja që ta shpërndaja këtë mesazh emocionues. Kur i shpegoja këto parime me vetë fjalët e mija të thjeshta, zemra ime do të pushtohej me mirënjohje për një Perëndi që i do fëmijët e ti dhe një shpëtimtar që na shëlboj ne të gjithve nga vdekja dhe feri. Isha kaq krenar për këtë mesazh dashurie, gëzimi e shpresë. Disa nga shokët e mi do të thonin se ky mesazh duke i njohur, edhe pse gjërat të tilla nuk u ishin mësuar kur në edukimin e tyre fetar. Ishte sikur ta kishin ditur gjithmonë se këto gjëra që janë të vërteta. Sikur unë thjesht po hidhja dritë mbi diçka që tashmë kishte hedhur rrënjë në zemrat e tyre. Besoj se çdo qenie njerëzore mbart në zemrën e vet një formë të pyetjeve thelbësore lidhur me vetë jetën nga erdha. Pse jam këtu? Çfarë do të ndodh pasi të vdes? Këto lloj pyetjesh janë bërë nga njerëzit që nga agimi i kohës. Filozofët, studiuesit dhe ekspertët i kanë harxhuar jetën dhe pasuritë e tyre duke kërkuar përgjigjet. Jam mirënjohës që ungjilli i rivendosur Jezu Krishtit ka përgjigje ndaj pyetjeve më të ndërlikuara në jetë. Këto përgjigje jepen mësim në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ato janë të vërteta, të qarta, të drejtë për drejta dhe të lehta për të kuptuar. Ato janë të frymzuara dhe ne u japim mësim tre vjeçarve tanë në klasën e rrezeve të diellit. Vëllezër e motra, ne jemi qenie të përjetshme, pa fillim e pa mbarim. Ne kemi ekzistuar gjithmonë. Ne jemi fëmijë të mirëfillt shpirtëror të prindërve hyjnor, të pavdekshëm, të gjithfuqishëm qiellor. Ne vim nga oborret qiellore të Zotit, Perëndisë tonë. Ne jemi të shtëpisë mbretërore të Elohimit, më të lartit Perëndi. Ecëm me të në jetën tonë paradindjes, e dëgjuam atë të fliste, e dëshmuam madhështinë e Tij, i mësuam mundët e Tij. A nuk është kjo e mrekullueshme? Unë dhe ju morëm pjesë në një këshill të madh ku aty jeni dashur paraqiti planin e Tij për ne, që ne do të vinim në tokë, do të merrnim trupa të vdekshëm, do të mësonim të zgjidhnim midis së mirës e së keqes, do të përparonim në mënyra që përndryshe nuk do të ishim të mundura. Kur kaluam përmes velit dhe hym në këtë jetë të vdekshme, ne e dinim se nuk do ta kujtonim më jetën e mëparshme. Do të kishte kundërshtim, vështirësi dhe tundim, por gjithashtu e dinim që marrja e një trupi fizik ishte me rëndësi të pashoqe. O, sa shpresuam se do ta mësonim shpejt të bënim zgjedhjet e duhura, të bënim ballë tundimeve të Satanit dhe më së fundi të ktheheshim te prindërit tan të dashur në qiell. E dinim se do të mëkatonim dhe do të bënim gabime, ndoshta edhe të rënda. Por e dinim edhe se shpëtimtari ynë Jezu Krishti kishte besëlidhur që do të vinte në tokë të jetonte një jetë pa mëkat dhe të jepte vullnetarisht jetën e Tij si një flijim të përjetshëm. E dinim që po t'ja jepnim zemrën tonë Atij, mirëbesonim tek Ai dhe përpiqeshim me gjithë energjinë e frymës sonë që të ecnim në shtegun e dishepullimit, ne mund të pastroheshim dhe sërish të hynim në praninë e Atit ton të dashur në qiell. Kështu, me besim në flijimin e Jezu Krishtit, unë dhe ju e pranuam me vullnetin ton të lirë planin e Atit qiellor. Kjo është arsyeja që jemi këtu, në këtë planet të bukur të tokës, sepse Perëndia na e ofroi mundësinë dhe ne zgjodhëm ta pranonim atë. Megjithatë, jeta jonë në vdekshmëri është vetëm e përkohshme dhe do të mbarojë me vdekjen e trupit ton fizik. Por thelbi i asaj që unë dhe ju jemi nuk do të shkatërrohet. Shpirtrat tan do të vazhdojnë të jetojnë e të presin ringjalljen. Një dhuratë pa çmim për të gjithë nga Ati ynë i dashur qiellor dhe biri i Tij Jezu Krishti. Në ringjallje, shpirtrat dhe truprat tan do të ribashkohen të çliruar nga dhëmbja dhe të metat fizike. Pas ringjalljes, do të ketë një ditë të gjykimit. Ndërkohë që të gjithë më së fundi do të shpëtohen e trashëgojnë një mbretëri lavdije. Ata që mirëbesojnë në Perëndin dhe përpiqen të ndjekin ligjet dhe ordinancat e Tij, do të trashëgojnë jetë të përjetshme që janë të papërfituarshme nga lavdia dhe mbizotëruese nga madhështia. Ajo ditë e gjykimit do të jetë një ditë e mëshirës dhe dashurisë, një ditë kur zemrat e thyera shërohen, kur lotët e pikëllimit zëvendësohen nga lotët e mirënjohjes, kur gjithçka do të vihet në rregull. Po, do të ketë hidhërim të thellë për shkak të mëkatit. Po, do të ketë keqardhje dhe madje ankth për shkak të gabimeve tona, marrëzisë sonë dhe kokëfortësisë sonë, që na bën të humbasim mundësitë për një të ardhme më të madhërishme. Por kam vetë besim se ne nuk do të jemi vetëm të kënaqur me gjykimin e Perëndisë. Ne do të mahnitemi dhe pushtohemi nga hiri mëshira, bujaria dhe dashuria e ti e pa fundme për ne, fëmijët e ti. Nëse dëshira dhe vepra tona kanë qënë të mira, nëse kemi besim në një perëndit e gjallë, atëherë ne mund të presim me dëshirë atë që moroni e quajti shufra e këndshme Jehovaj të madhë, gjykatësit të përjetëshëm. Vëllezër dhe motrat e mia të dashura, miqtë e mi të dashur, a nuk u mbushet zemra dhe mendja juaj me habitje e mahnitje kur mendoni për planin e madhërisëm të lumturisë që aty në qiellor e ka përgatitur për ne? A nuk mbusheni ju dhe unë me gëzim të patregueshëm kur dim për të ardhmen e lavdishme që është përgatitur për të gjithë ata që presin tek Zoti? Nëse nuk e keni ndjerë kur një dashuri dhe gëzim të tillë, unë ju ftoj t'i hetoni, studioni dhe përsiadni të vërtetat e thjeshta, por njëkohësisht të thellësishme të Ungjillit të rivendosur. I lini gjërat solemne të përjetësisë të pushojnë në mendjet tuaja. I linit ju japin dëshmi për planin hyjnor të shpëtimit. Nëse e keni ndjerë këto gjëra më parë, unë ju pyes sot, a ndiheni kështu tani? Kohët e fundit pata mundësin të udhëtoj për në Belfast të Irlandës, ndërkohë që isha atje vura re stemën e Belfastit, e cila përfshin moton, pro tanto quid retribuamos, ose çfarë do të japim si shkëmbim për kaq shumë. E ftoj secilin prej nesh që ta marr parasysh këtë pyetje. Çfarë do të japim si shkëmbim për vërshimin e dritës dhe të së vërtetës që Perëndia e ka derdhur mbi ne? Aty yni dashur thjesht kërkon që ne të jetojmë nëpërmjet së vërtetës që kemi marr dhe që ne të ndjekim shtegun që ai ka siguruar. Prandaj gjetëshim guxim dhe mirë besim në udhërëfimin e shpirtit. Shpërndafshim me fjale vepra, me bashnjërzit tanë, mesajin e mahnitëshëm dhe mbreslënës të planit të Perëndis për lumturin. Qoftë motivi ynë, dashuria jonë, për Perëndin dhe për fëmijët e ti, sepsa të janë vëllezër dhe motra tona. Ky është fillimi i asaj që mund të bëjmë si shkëmbim për kaq shumë. Një ditë, çdo gjuhë do të gjunjëzohet dhe çdo gjuhë do të pohojë se udhët e Perëndis janë të drejta dhe plani i tij është i përsosur. Për ju dhe mua, qoftë ajo ditë sot, shpallshim me Jakobin e lashtë, o sa i madh plani i Perëndis son. Për këtë unë dëshmoj me falënderim të thellëm ndaj atij qëllor tek sa i lë bekimin tim në emrin e Jezu Krishtit. Amen.